Сәлеметсіз, әссәләмә ғалайкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышкарасы сәлемле, бүген безнең тапшыруда. Россиянең дөнья рейтингларындагы күрсәткечләре белән таныштырабыз. Ижау мәчетен Рамазан аена илгертергә исәп тоталар. Татар язучылары интернетта үз сәхифәсен ача, пәрәвез тапшыруында Галимҗан Гыйльманов сәхифәсе. Кызган таба кунагы җырчы Чешке булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналык күзәтүне Наиф Акмал алып бара.
Июньдә Федерация Шурасы рәисе вазифаларын башкаручы Александр Торшин Думага Русиянең кайбер канунларына үзгәрешләр кертү турында канун үлгесен тәкъдим итте. Әлеге канун белән Русия үзенең Конституцион мәхкәмәсенә Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең кайбер карарларын гамәлдән чыгару вәкаләте бирәчәк. Башкача әйтсәк, Русия Европа Аның кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларының кайсыларын үтәү, кайсыларын үтәмәү турында үзе карар итәчәк. Танылган хукук яклаучылар мондый канун кабул ителсә, Россия Европа шурасыннан чыгарылачак ди.
Это потенциальный очень большой скандал международного уровня.
Бу зур халыкара җанҗал булырга тора. Проект канун итеп кабул ителсә, Россия кеше хукуклары турындагы Европа конвенциясен имзалаганда биргән вәгъдәләреннән баш тарта дигән сүз ди Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Анна Сивартян.
России обязательств по Европейской конвенции.
Бердәм Русия фиркасы депутаты Сергей Марков исә Европа мәхкәмәсенең соңгы арада Русиягә карата кабул ителгән сәяси карарлары артты дип саный.
Стало понятно, что Россия как-то должна защитить себя. Нет Европейского суда по правам человека.
Русия үзен Европа мәхкәмәсеннән түгел, ә мәхкәмәнең аңа каршы чыгарган сәяси карарларыннан сакларга тиеш ди Марков.
Узган атна ахырында Русия президенты Дмитрий Медведевның Куазан сәфәре вакытында пикет оештырырга җыенган татар милли хәрәкәте вәкилләре тоткарланды. Тоткарланганнарның берсе татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиев.
Менә полиция хезмәткәрләренә каршылык күрсәткәнсең дип әйтәләр. Менә шул хәзер алтында булачак мәхкәмә.
Закиев белән булган татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәткә дә гаеп белдермәкче булалар. Әмма федераль дәрәҗәдәге хаким булганга аңа административ эш ача алмыйлар.
Митинг үткәргәнсез дип безне протокол төзи башладылар. Бетән ничек инде митинг үткәрдек, без бит әле митинг үтәсе урынга барып җирләргә әле бик ерак дигәч. Шуннан соң инде башта шул митинг протоколы яза башлаганнар иде. Аннан соң инде сәгать шул сәгать дүртләрдә уже бишәр тирәсендә инде килеп чыкты бер анда тикшерүче дознаватель инде. Вот это менә сез милициягә башлык күрсәткәнсез икән. Милициянең протоколында язганнар без сәгать без 15-тә ни каршы күрсәткәнбез икәнбез дип. Без уже сәгать ни дә ул вакыт әллә кашан кулга алынган идек, милиция бинасында идек. Протоколларында да хәтта рапортларында хәтта нәрсә язганнарын да белмиләр.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләреннән тыш шул ук көнне Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә тоткарланган. Бу хәл иртәнге 8-дә үк булган. Татарстанда мөселманнар диния нәзарәте ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә шелтә белдерде. Әлеге хәбәр җил тизлеге белән барлык мәгълүмат чараларына таралды. Хәтта имамнар үзләре дә бу хакта журналистлардан гына белгән булып чыкты. Әлеге имамнарга чыгарылган шелтәнең киң җәмәгатьчелеккә таралуы күп кенә мөселманнарда гаҗәпләнү уятты. Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин.
Әлбәттә, ул ике эшләре аны теге бөтен дөньяга таратырга кирәкмәс иде. Иште генә үзләре генә менә шулай итеп әйтик, тошта хәзрәтсин бу юнәлештә бөек дөрес эшләмәдем, икенче юлы менә булай гына эшли әле дип, шулай эшләр мин. Хәзрәтләрнең кимсетмәсе өчен аны киң җәмәгатьчелеккә таратырга керек түгел едік.
Шілтә білдірілген Түбән Кама имам мұқтасибі Юсуф Дәулетшин бұл хәлләрні нешік бәйелергә дә белмәуін әйтті.
Без бит инде берләшеп эшлибез дигәч, хаталарыбызны да бергә төзәтәбез дидек. Ә монда шундый нәтиге бөтен уже бөтен сайтларга, бөтен нәрсәләргә җибәрелгән. Ә иң соңыннан без беләбез инде, моның белән килешеп булмый инде берничек тә. Бөтен дөнья белә, ә безгә журналистлар әйтә инде, миңа эфирдан чыккач мин гаҗәпләнеп киттем үзем дә. Булай, ул инде Ибн Абил Акида Тахауи, ул Абу Ханифа гакидәсенең асылы бит инде. Булай карасаң. Шуңа күрә монда бит инде гаепләү бара нәкъ шушы шарых ясаучыга, шарыхлаучыга шушы китапны. Ибн Абил Гыйс, ул инде бөтен җирдә Ибн Абил Гыйс әл-Ханафи дип килә, аны инде бөтен нәрсәдә Ханафи галиме дип таныйлар. Шуңа күрә аны инде кайбер безнең шул ук мәрҗәниләребез дә, башка галимнәр дә аның сүзләрен китергәннәр. Монда инде сүз бара шул Ибн Таймияның карашларын алга күргән дигәндә, ну, Ибн Таймияның хөрмәт иткән безнең татар галимнәрендә дә булган. Шулык Риза Фахретдиннең Ибн Таймия сирасы дигән китабы бар. Шуңа күрә монда теге ул ниндидер халыкка каршы экстремистик идеялар бирә торган китап дип мен әйтеп булмый инде.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәргездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, ул турдагы хәбәрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Наил, узган көздә үткән җанисәп Русиядә халык санының шактый зур тизлек белән кими баруын күрсәтте. Бүген Русия халык саны белән дөньяда, дөнья илләре арасында ничәнче урында тора?
Менә монда кызык кына мәгълүматлар, Наиф, Русия халык саны белән түгел, ә Русия халыкның күпләп кимүе белән дөньяда беренче урында тора. Русиядә яшәүчеләрнең саны соңгы 8 ел эчендә 2.2 миллионга кимегән. Бүген илдә 142 миллион 905 мең 200 кеше яши дип әйтәләр. Русия үлүчеләр саны буенча да Украинадан кала икенче урында. Илдә елына 800 мең кеше Үз-үзләрен үтергән балалар һәм үсмерләр саны буенча Европа илләре арасында Русия шулай ук беренче урында тора. Үз-үзләренә кул салучылар буенча бу инде гомумән алганда Русия дөньяда Литва, Көньяк Корея, Казакстан, Беларусь һәм Япониядән соң 6-нчы урынга чыккан. Ата-аналары баш тарткан балалар саны буенча да Русия дөнья беренчелектә.
Аурулар әлбәттә кеше саны кимүнең төп сәбәпләреннән берсе. Төрле ауруларга килгәндә Русиядә хәлләр ничегрәк тора?
Менә мисал өчен йөрәк һәм кан әйләнеше авыруларыннан үлүчеләр санына күрә Русия беренче урынга чыккан. Русиядә 2.5 миллион кешедә яман шиш авыруы бар. Бу күрсәткечтә халык санына уртача алган вакытта дөньяда Русиядә иң югары булып тора. Бала төшерүчеләр саны буенча да Русия беренче урында. Илдә һәр сәгать саен ана карынындагы 300 бала юк ителә. Кушма штатлар белән чагыштырганда бу 8 тапкыр күбрәк дигән сүз. Тагын шунсында әйтеп китәсем килә, кеше белән сәүдә итүдә итү буенча да Русия беренчелеккә чыккан.
Наркотиклар куллануга килгәндә,
Хероин куллану күләме белән дә Русия беренче урында. Дөньяда җитештерелгән барлык хероинның 21% Русиядә кулланыла. Афьюнлы матдә булган наркотикларның 5% Русиядә тарала. Инде шул исәптән тәмәке тартучы балалар саны белән дә Русия беренчелектә. Тәмәке тартуны гомумән алганда да Русия иң югары баскычта. Илдәге бар халыкның 39.1% тәмәке тарта. Икенче урында килгән Кытайда бу күрсәткеч ише 26%, 3-нче урында килгән Кушма Штатларда бар халыкның 16% гына тәмәке тарта.
Икътисад өлкәсенә караган саннар бар мынай.
Монда да кызык кына нәтиҗәләргә юлыгырга туры килде. Үзендә машиналар җитештерелсә дә, чит илләрдән иң күп машиналар кертүче ил булып тора ул. Шулай ук куллану вакыты чыккан чит ил машиналары иң күп йөргән ил булып тора Русия. Шулай ук табигый газ табу һәм аны читкә сату буенча Русия беренче урында. Дөньяда табылган бөтен газның 35% Русиядә чыга. Наив менеми мында балаларга кагылган титрендергеч сандарга да юлыктым әле. Русия педофиллар саны белән дә беренче урында. Рәсми мәгълүматларга күрә, илдә 2009 елда педофиллар 124 000 тапкыр балаларга һөҗүм иткән. Русиядә бер бар җинеси җинаятьләрнең яртысы балаларга карата кылына. Монда да ил беренче булып тора. Исерткеч эчемлекләр куллануучы үсмерләр саны белән дә Русия беренчелектә. 11 яшьтән 18 яшькә кадәр булган русиялар исерткеч эчемлекләрне даими куллана. Иң күп ятимнәрдә Русиядә илдә 760 000 ятим бала һәм миллионга якын сук бай бала бар. Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүчеләр саны белән дә Русия беренче урынга чыккан. Узган ел Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә 40295 шикаять җибәрелгән. Икенче урында Төркия, өченче урында Румыния тора.
Яра, беренче урынны күп сөйләдек, ә икенче урынны алган берәр күрсәткеч бармы соң?
Бар, әлбәттә, бюрократия буенча Русия икенче урында. Дөньяда бюрократия иң нык үскән ил булып Бразилия тора. Русиядән соң өченче урында Польша килә. Эшмәкәрләр фикеренә күрә, Испания, Сингапур һәм Швеция бизнес үсеше өчен иң кулай илләр булып тора. Долларлы миллиардерлар саны белән Русия икенче урынга чыккан. Беренчелек американнарда, алманнар икенче урында. Икенче урында интернетка таралган балалар порнографиясе белән дә Русия икенчелекне алган. Шулай ук төрмәләрдә утыручылар саны белән дә Русия икенче урында. Русиядә 100 000 кешедән 584 кеше ябылуда. Бу күрсәткеч буенча Америка Кушма Штатлары беренче урында, Кытай өченче урынны алып тора. Ялган дару сату белән дә Русия икенче урынга чыккан. Кытай беренче урында тора. Русиядән соң Төркия, Бразилия һәм Чили килә. Инде Русия өченче урынга чыккан күрсәткечләргә килсәк, корал сату буенча ул өченче урында. Күп еллар инде бу өлкәдә билгеле булганча Кушма Штатлар беренчелекне беркемгә дә бирми. Британия икенче, Франция дүртенче урында. Машиналар урлау белән Русия өченче урынга чыккан. Русиядә елына 119 000 машина урлана. Шетилләрдә сыену сорау күрсәткече белән Русия дөньяда 4-нче урында. Гыйрак, Афганистан, Сомалидан соң килә ул. Бу өлкәдә Русиядән соң Кытай килә. Елына 20 меңләп русияле шетилләрдә сыену сорый. Русия ватандашлары күпчелек очракта Польша илчелегенә мөрәҗәгать итә. Сыену сораучылар арасында Австрия һәм Франциядә популяр булып тора. 5-нче урында кеше үтерү. Русиядә елына 100 000 кешегә 13 очрак теркәлә. Дөньяда Колумбиядә иң күп кеше үтерелә. Анда 100 000 кешегә 63 очрак туры килә. Шулай ук 5-нче урында үтерелгән журналистлар саны Русиягә кадәр Гирак, Филиппин, Колумбия һәм Мексика килә. Белем бирү сыйфаты да Русиядә төшүә бара икән. 38-нче урында тора ул. Әле 3 ел элек кенә бу күрсәткеч Русиядә 27-нче урында иде. Тормыш дәрәҗәсе белән Русия 57-нче урынга калган. Хөкүмәтнең яхшы эффектив эшләве белән Русия дөньяда 101-нче урында. Русиядән соң Пакистан, Ямен, Беларус һәм Иран килә.
Инде гомер озынлыгына килгәндә, Русия ничәнче баскычта?
Русия 134 нче урында. Русиядә уртача ирләрнең гомер озынлыгы 59 елдан әз генә артыграк, ә хатын-кызларның гомер озынлыгы буенча Русия 100-нче урында тора. Хатын-кызлар уртача 72 ел ярым яшәй. Шулай ук 22-нче урында үлем дәрәҗәсе. Русия бу күрсәткечтә Руанда һәм Камерун белән янәшә тора. Әле 2005-нче елда гына Русия үлем дәрәҗәсе белән 16-нче урында тора иде. Хәзер Сомали белән Руанданын да узып киткән.
Наил, дөньяның кайсы илендә иң озын гомерле кешеләр яши?
Иң озын гомерле кешеләр Хан-Хонгта яшәүчеләр, Наив. Һәм мин тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә менә монда кеше хокукларына. Сәяси хокуклар һәм ирек буенча да Русия дөньяның иң арттагы илләренең берсе. Ул 159-нче баскычта тора. Ә матбугат иреге буенча 173-нче урынны алган. Конго, Гамбия һәм Зимбабве белән бер дәрәҗәдә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртия баш каласы Ижауда мәчет төзелеше ахырына якынлашып килә. Хәзер анда 2 манара эшлисе һәм су кертәсе калган. Рамазан аена аны элгертү планлаштырыла. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Мәчет бинасы ярым майлы, бер олы һәм 2 кеше гөмбәз. Манара бизәп тора. Алар кешеләр игътибарын ерактан тарта. Иң мөһиме гөмбәзнең ишендә моторлау эшләре башкарылган. Дөрес, әлегә бу моторлык белән санаулы кешеләр. Шул исәптән Безгә дә соклану мөмкинлеге булды. Гөмбәзнең түбәсе ислам диненә хас булган матур итеп рәсемнәр төшерелеп бизәлгән. Стеналарга Аллаһ сүзләре алтын хәрефләр белән язылган. Биредәге аклык, бизәкләр күңелдә шатлык хисләре уята. Сүз мәчет төзелешен әйдәп баручы Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фынын Мирзаяновка.
Атлар үйгә кайткан вакытта тизрәк чаба дигән мәкаль бар. Шуның кебек безнең инде эшләребез дә тәмамлана башлагач, алар чынлап та тизрәк барган кебек тоела. Без үз-үзебезгә моңа бик сөенәбез. Халкыбыз бик каты ярдәм итә һәм сөенечле. Бүгенге көндә безнең җәнәшләребез чылапта һәр этажда җылы идәннәр эшләнгән һәм бөтен эчке отдел кешеләребез эшләп бетереп киләбез. Тышкы архитектура формалары бүгенгендә шулай ук әзерләр. Безнең калды 2 манараны төзүчебез. Бу 2 манара эше буенча бүгенгендә документация эшләре эшләнгән һәм инде УСТТ-8 ишмасы аркылы без бу аерым элементлардан торган җыймалы манара эшләмәкче карар кабул иткән идек. Шушы эшләрне хәзер заказ рәвешендә алып барабыз. Һәм инде безнең кула су үткәрегә. Су үткәрү өчен 300 мм турбаны тарту кирәк иде. Хәзер безгә җиңелрәк безнең өчен махсус турбаны үткәрегә Техник кортлар бүгенгендә әзер булды һәм юл башларында без тахаратханага суны кертербез дип ышанабыз. Канализация әзер, тахаратхана функционирдә башлагач, безнең намазлар укырга шартлар ачын.
Бинаның тышкы эшләре төгәлләнеп килә. Биредә хәзер 2 кеше манара күтәрәсе генә кала. Дип уртаклашты Фынун Мирзаянов. Бүгенге көнгә бинаның һәр катында идәннәр җылытылган. Икенче катта инде идән матур итеп плиткалар белән дә төшәлгән. Иратлар ягында тәхарәт бүлмәсендә эшләр кызу бара. Юну өчен урын әзер. Эшчеләр идәннәргә тигезләп бетон кыя. Иман йортының 2 ягында да этажларга менү өчен баскычлары әзер. Алар мәрмәр һәм гранит ташлардан матур итеп эшләнелгән. Шушы көннәрдә баскыч кырыен тоту күздә тотыла. Мәчетнең эчке стеналарын матурлау дәвам ителә. Стеналар тигезләп эшләнгән. Һөнәрчеләр таштан кисеп стеналарны бизәү белән мәшгул.
Шушы эшләрне алып бару 2 төрле юл белән бара. Беренчесе, шушы эшләрне алып бару өчен без махсус бригада җыйган идек. Бу бригаданың прорабы булып, безнең 2 кешебез эшли. Ул Владимир Анатольевич Емшанов дигән төзүче тәҗрибәсе күп булган һәм шул вакытта матди эшләрне аларның тәэмин итү системасын алып бара Илсур Закиров хәзрәт. Һәм инде безнең әйтергә кирәк, бик күп яңачыларыбыз, Рүсәттән Нәфис фәнде Ихсанов һәм Рафис Латипов кебек иптәшләребез, Тахир Шакиров кебек яңачыларыбыз, алар күп эшләрне үзләре өстенә алдылар. Кайбер чакта без материалларны сатып алып, аларга үзләре алып баралар һәм түлиләр. Инде эшләгәнчеләрне сифат буенча махсус комиссия кабул итә. Бүгенге көндә бик рәхмәтлебез Удмуртия президентына, Александр Александрович Волковка, безгә һәр даим ярдәм итеп килә. Шәһәр башлыкларына, шулай ук инде безнең иганачыларыбызга. Иганачыларыбызның ярдәме гади безнең шунда йөргән һәр бер иптәшләребезнең, мөселман кардәшләребезнең ярдәм белән шушы мәчет төзелеп бетеп килә. Инде күп калмады. Балаларыбызга, киләчәккә барга ул татар мохитен саклай торган, ислам динен алга апара торган, чисталыкны, гүзәллекне саклай торган бина булырга насыйп булсын.
Төзелештә башкарылган һәр эшнең өлеше иман йортын салоны әйдәп баручылар һәм төзелеш фирма җитәкчеләре тарафыннан тикшерелеп тора дип басым ясады Фынун Мирзаянов.
Һәм бүгенге көндә бу эшләребездә без договорлар нигезендә, шул договорлар нигезендә актлар белән эшләрне һәрбезне тапшырып, һәм күрү метрана эшләрнең актларын шул гостранзорга тапшырып, бинаны гамәлгә тапшырган вакытта бу бөтен документаль яктан ул яхшы утыра тиеш. Чөнки бу бина гостранзорга исәпләнгән, һәм инде ул шәһәрнең уртасында гүзәл булып һәм тотрыклы булып торырга тиеш.
Бүген төзелешне дәвам итү өчен финанс яктан ничек тәэмин ителгән?
Финанс яктан безнең менә Ләким Баяныш Каюмов җитәкләгән махсус шура бар. Шул шура нигезендә һәрбер договорны җитәкләп тикшерелү бара. Шул шурада һәм инде бары тик барса да тендер кысмак дип әйтсәк яхшы булыр. Шуны тикшергәннән соң гына кабул ителә карар. Аларга договор төзү турында һәм шушы килешү нигезендә безнең эшләребез бара. Эшләрне бетерү өчен безнең менә кара исәп белән исәпләсәк, бер 10 миллион, 20 миллионга хәтле акча кирәк булыр иде. Инде Алла Тәгалә ничек менә бүгенге көндә безгә мөмкинлек бирә, шул мөмкинлеккә карап эшлибез. Ул акча булмаса без эшләмибез дигән сүз юк. Моңа күрә бүгенге көндә милләттәшләребез килә тора, кайбер җирдән материал килә, кайбер җирдән эш белән ярдәм итәләр, кайберден киңәш белән, яхшы киңәш ул акчадан кыйммәтрәк булган вакытлар да бар. Шуңа күрә инде бүгенге көндә безнең эшебез бер вакытта туктап тормады. Кыш көнендә, җәй көнендә, яз көнендә ул эшләр дәвам итә. Һәм инде бөтен милләт эшебезгә зур рәхмәт әйтәсе килә. Зохламый Рамазан ае килеп җитә. Беренче августта шул Рамазан аена мәчетебезгә тарау укырга кергә насип булсын дип ышанабыз.
Әлбәттә, төзелешне матди яктан финанслауны татар эшкуарлары үз җилкәсенә алды. Шулай ук республика хакимияте дә бераз өлеш чыгара.
Хәмидә Гайфуллина иҗадагы мәчет төзелеше турында сөйләде.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер перәүз тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Язучы Галимҗан Гыйльманов интернетта үз сәхифәсен булдырды. Ул анда укучыларны үз иҗаты белән таныштырып барырга җыена. Сәхифәнең зыялы иҗат белән кызыксына торган татарларга нигезләнгәнен әйтә. Бу хакта Галимҗан Гыйльманов белән Раил Гатауллин сөйләште.
Көндә татар интернетында яңа сәхифә ачылу үзенә күрә зур вакыйга. Сайтына ачып җибәрү өчен күп кешеләр вакыт тапмый дип әйтәләр. Сайтына ясап кына калу түгел, алып бару өчен дә киләчәктә вакыт кирәк була. Менә безнең бүгенге кунагыбыз Галимҗан әфәнде Гыйльманов. Без инде аны язучы, прозаик дип тә беләбез, шулай дәүләт эшчесе, җәмәгать эшчесе дип беләбез, шагыйрь дип беләбез, галим дип беләбез. Без бүгенге көннән инде аны үзенең шәхси сайтыннан galimyangilmanov.ru сайтының авторы дип тә беләбез. Сез бүгенге көндә гаҗәеп зур эшләр башкарасыз. Без инде тәүлегендә 24 сәгать кенә җитмидерсен эш башкаруга. Ләкин моңа карамастан, сез зур эшкә алынгансыз. Иҗат хезмәтләрегезне халыкка җиткезү өчен интернет челтәрендә үзегезнең сәхифәне булдыргансыз. Сезнең шушы интернет челтәрендә сәхифәгезне тәкъдир итү кичәсе булды. Сайтның ясап җибәрү идеялары белән инде сезнең планнарыгызны бераз инде таныш, шуны халыкка да әйтсәгез иде.
Менә вакыт дигәннән вакытны бүлү, вакытны шушы тормыш рәвешенә, яшәү рәвешенә чамалап бүлү дигәннән иң элек язган иҗатың булсын дип уйлыйм мин. Иң элек язган кеше укырдай әсәрләрең булсын, һәм сорап укырдай әсәрләрең булсын. Ә сайт ул шуннан соң күңел соравы булып, укучы соравы булып, ул ихтияҗ булып туа. Менә минем сайт нигездә шулай туды да. Укучыларның мөрәҗәгате, укучылардан килгән хатлар, шылтыратулардан соң туды. Чөнки азмы күпме язылган һәр жанрда эшләнгән эшләр бар. Аларның күбесе инде укыла чынлап та, халык арасында матурын әйттереп яшәп китте. Менә шушы әсәрләрне гел генә табып булмаган чаклар бар. Яки алар инде басмада, бер басылалар да югалалар, яки китаплар бетә, сатылып бетә. Яисә инде алар ниндидер мин яңа язган әсәрне ишетеп, укучылары килеп йөри башлый. Һәм менә шул вакытта миңа калса менә шушы электрон ресурслар, сайтлар, бирәк тә язучының шәхси сайты ярдәмгә килә дип уйлыйм укучыга. Бирәк тә менә яшерәк буын шушы юлда бит инде укучының ихтияҗына җавап рәвешендә туды. Ә иҗат ул бар, иҗат ул миңа калса бүген халыкка кирәк, һәм мин аны тоям, чөнки мин үземнең әсәрләргә реакцияны тоям, җавапны тоям, һәм шуңа күрә мин сайтны булдыру ягында булдым, һәм бигрәк тә менә минем дусларым миңа киңәш бирделәр, менә шушы мәдәният һәм сәнгатьне үстерү клубы Алсу Шамсутова җитәкләгән шушы клуб иҗтимагый оешмасы ярдәмендә аякка басты бу сайт. Әлбәттә инде монда шулай бер группа җигитләр минем белән актив эшләделәр. Ә мин инде үземнең иҗатын тәкъдим генә әйттем. Ә инде анда сөйләп-сөйләп куюлар шулай ук бер экспертлар группасы тарафыннан эшләнде. Менә калса һәр язучының сайты булырга тиеш. Чөнки бүген заман үзгәрә.
Сезнең иҗатыгыз бик күп төрле, сезнең прозаикта, шагыйрьлектә, шулай ук мәдәр тәнкыйть белән, шундый пародия белән шигырьләрдә, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә фәлсәфә өчен дә шигырьләр бар. Менә сайтта сезнең нинди укучылар килер дип күз алдыйсыз? Менә сайт буенча хәрәкәтләнү өчен кыскача гына экскурсия ясап алыгыз әле.
Менә бу сайтны төзегәндә иң элек күз алдына килгән кеше ул зыялы татар кешесе. Т Әлбәттә, шырақлар өште сайтқа кирәң эш түгел, ә зыялы инде китапның кадерен белә торган, әдәбиятның, иҗатының кадерен белә торган, шигырьне аңлый белә торган һәм шулай ук тәнкыйтьне, фәнне, шулай ук мифологияны, фәлсәфәне, динне аңлый белә торган кеше дип саныйм. Ул әлбәттә безнең укымышлы татар зыялысы, яки укытучымы ул, яки ул укучымы, студентмы ул, галимме, ул журналистмы. Мин беләм шундый кешеләрне гомер буе рул артында йөреп тә, һәр вакыт бардачогында яки менә шушы утыргычында китап тоткан абзыйларны беләм. Алар өчен дә ул шулай ук сыер сауган арада китап актарып утырып, җылы-җылы китап укып утырган дияркаларны беләм мин. Алар өчен дә ул, ягъни бу сайт демократик сайт, онда минем турында белеп була, шәхсем турында, иҗатым турында, һәм якыннарым турында, дусларым турында. Онда белеп була минем жанрларны, бигрәк тә менә соң вакытта прозада эшлим. Албастылар буенча айрым сәхифә бар. Шулай ук повестьләр айрым сәхифә. Шулай ук бәяннар, хикәяләр, парчалар, алар барысы да айрым сәхифә булып баралар. Шигырь, балалар шигыре, пародик шигырь, эпиграмма. Аларны шулай ук бик тизләп табып була, алар һәрбесенең сәхифәләре бар. Шулай ук һәрбер язган мәкаләне библиографик шөбрәмлекне бик тиз табып була. Мәсәлән, минем кайдан инде шигырь басылган, кайдан инде проза әсәре басылган, кайдан инде пьеса басылган, һәм кайдан инде китап басылган, аларның барысында бер кнопкага басу белән табып була. Ягъни бик демократик, бик гади, катылландырмыйча гына бер-ике генә бармак хәрәкәте белән табып була торган әйберләр алар. Һәм иң кызыгы, минем сайттагы әсәрләрне аларны күчереп тә алып була. Укытучыга кирәк икән бер-ике генә текст уланып күчереп ала. Драма әсәрләрен сорыйлар. Сәхнә, мәктәп сәхнәләрендә, авыл сәхнәләрендә мин анда 20-ләп драма әсәр урнаштырам. Әлегә ул азрак җырлар сорыйлар. Мин анда җырлар сәхифәсен куйдым. Әйтик, анда сорыйлар мифологик хезмәтләр. Минем татар мифлары бар икәнен беләсең. Шушы да томнардан шулай ук мин анда үземнең ярны куячакмын. Әлегә алар эшләнү рәвешендә. Шулык бабиш мәсьәләсе, шулык баллада, минем фәнни хезмәтләрем алар. Аларның барысы да үзенең урынын табачак әлбәттә.
Сезнең менә анда шигырьләргә күп җырлар язылган, инде күп җырчылар да үсеп чыккан бит сезнең шигырьдә, сезнең җырлар белән.
Мин күбрәк яшьләр белән эшлим. Яшьләр киләләр һәрвакыт Галим җанабый. Менә мин яңа гына сәхнәгә чыгып киләм. Матронда бер үзенчәлек текст кирәк иде. Яки мөрәҗәгать итәләр, олы-олы җырчылар да мөрәҗәгать итәләр. Исемнәрен әйтеп тормыйм, иң алдынгы әттә баручы шундый татарның чын олы җырчылары. Мин аларга әйтәм: егетләр, сезгә җырчылар язучы күп. Мин бер җырчы шагыйрь түгел. Мин яшьләр белән эшлим. Яшьләргә ярдәм итәм. Һәм алар минем шигырь белән разый. Мин аларның күңел ихтыяҗын канәгатьләндерә алам. Ләкин мин инде дигә артык зур нидер бер дигә җырчы шагыйрь түгел. Шуңа күрә мин яшьләр белән эшлим. Аны сан ничектер шулай туры килә, мин яшьләр мине ныграк аңлый, мин аларны ныграк аңлыйм. Белмим, минем шулай һәм анда күңелем яш булып калам, әллә мин шулай яшәргә тырышаммы үзем, омтылышмы ул минем. Минем гөрәләрем дә яшьләр, минем омтылышларым да яшьләр. Хәтта менә шушы сайтны ачу да миңа кайбер кешеләр әйтәләр: «Син инде яшьләр кебек хыялланып йөрисең, сайтлар ачып», дип. Димәк, минем күңелем яш, ә язучы кешенең күңеле яш булырга тиеш. Чөнки иҗат ул бары тик яшьлектән генә туа.
Инде хыялланып йөрү дип әйтмәс идем, чөнки элегрәк теге танылу өчен нинди китап бастырып чыгу шундай бер үзенә күрә күрсәткеч иде. Хәзерге вакытта әгәр дә сынапта нинди шәхеснең сайты булса, ул үзенә күрә зур күрсәткеч. Сезнең бу инде бу хезмәтегез үзенә күрә зур күрсәткеч. Инде үзенә күрә танылган атаклы галимнәр, анда язучылардан нинди мәгълүмат дисәң, ул мәгълүматы юк. Чөнки хәзерге вакытта әгәр дә ул мәгълүматны шулай тиз генә интернет челтәрендә яңа технологияләр белән таба алмыйсың икән, димәк, ул юкка чыккан, үлгән дигән сүз. Аны ул каядыр, мәсәлән, безнең инде проблемалар дип әйтик, аны китапханәләрдә безнең укучылар әзерү, тагын нәрсә, шундый сораулар бар бит инде күп кешелек. Аны, мәсәлән, гомумән күп кенә китапларны мин интернет челтәрендә үзем дә укып утырам. Ә менә тагын киләчәккә шушы сайтта планнар, анда аудио китаплар мәсьәләсендә яисә яңа шундый үзенчәлекләре ниләр әле планлаштырылачак сайтта, әле нинди аның үсү юллары бар.
Соңгы вакытта менә халык арасында аудио китаплар бик популярлашып китте. Ул теге проза гына түгел, яки ниндидер теге кәмит кенә түгел, хикмәтле сүз генә түгел, ул чын әдәби әсәрләр, шигырьләр. Ук автор үзенең үз теле белән, үз аһәңе белән, үз тыны белән шигырь укый. Авторның шигырь укуы бөтенләй башка ул. Һәм менә үзенең прозасын укый. Бу бит үзенчәлекле искүзгеч әе хәмәтле күренә, чөнки менә парт арасында утырган укучы авторның үзе белән аралаша булып чыга. Һәм авторның үз рухын, үз җанын туя, авланы тәрбияли, һәм уланы тохында рухландыра. Ә инде менә бу минем албастыларымда менә аудио вариантта эшлиләр хәзерге вакытта. Оша торган кешеләргә башка кайбер позицияләрне эшләү планнары бар. Һәм менә шушы бөтен материал, бөтен булган шушы язмалар күрәсең киләчәктә аерым бер сәхифә булып, аерым бер шундый бер матур бер рубрика болып, олар кіріп етерді білім мен. Әйінді шулық мифологик, шулық юло, шулық, мәселен, нендейді бір халық ырымы, халық имтомы, халық шанулары, халық мәкәлләрі, әйтімләрі, жырлар, келәулер, бишек жырлары. Һәм башка бик күп төрле менә шушы халық мирасындагы жанрларны шулай ук мин куймакчы булам. Чөнки безнең халкыбызның ихлас рухи мирасына кайтарырга кирәк. Мин инде бу юлда болай да күрешләдем. Һәм монда ниятләрем күп. Татар мифлары буенча да әйтәм инде, башкалар әйтәм. Халық үзенең легендаларын белергә тиеш. Һәм үзенең борынгы рухиятын яңартырга тиеш. Һәм борынгы менә шу рухи кодларын яңартырга тиеш. Үзенең программасын төзәтә белергә тиеш. Безнең хәрендәк ялгышкан программа буенча яшибез. Рухи программа буенча. Ә ул Менә шушы мирасыбызда бар, аларны кайтырга тиеш булабыз без. Аның образлары бар, аның символлары бар, аның томгалары бар, һәм аның менә шушы эзлекле логикасы, мантыгы бар. Шулар турында да уйланасың. Рухи фәлсәфә турында, яки фәлсәфә рухияты турында дип әйтергә дә була. Менә шушы турында уйланасың, чөнки милләт ахыр чакта боларның барысы да бу сайтта, минем иҗатта, менә бу уйланулар, фикерләр, фикерләр дә алар барысы бер максатка эшләнәләр. Менә милләт максатына. Татарның менә шушы үзәнен, үз җанын һәм үз моңын яңартыу, ягъни аның күңелен сафландыру. Чөнки шактый гына кыен хәлләрдә калганбыз безнең күңелебезнең тарлыгы аркасында. Менә шушы булай бик зурдан сөйләсәм дә, барышлыкта бу шулай. Матур сүз генә түгел бу, Раил, аңа. Чөнки бу очракта сайтның куелуы да шуңа киңрәк, милләтебезнең киңрәк даирәсенә ирешү. Ул Австриядә, Америкада, Германиядә да укысын. Һәм өйрәнсен бу сайтларны, танышсын. Мин әйтмим теге минең иң акыллы дип. Ул төрле сайтлар белән танышсын. Кемдер мине кабул итә, кемдер кабул итми. Ләкин шуңа да карамастан, минем сайттан да нәрсәдер алырга тиеш ул. Һәм ала дип тә уйлыйм. Чөнки мин инде шундый яшьтә һәм шул халәттә, язучы иҗади халәттә, мин туям, мин нәрсә бирә алам халыкка. Менә шуңа күрә шушы ышаныч сайтка алып килгәндер дип уйлыйм. Чөнки киңәсе килә бит. Китап белән генә дә каласы килми, киңәсе килә, дөньяга чыгасы килә. Менә Германиядан сорыйлар китап чыгарырга. Немец теленә тәрҗемә ит, рәхәттәнеп чыгарабыз диләр. Австриядан яздылар. Димәк, нинди ихтияҗ да бар? Ихтияр, әле моны немецлар сорый. Димәк, алар татарлары белән кызыксыналар, татар әдәбияты белән кызыксыналар. Менә бу яклап караганда, бәлки ул нинди бер миссиядер, дөньяви миссиядер менә бу сайтлар. Һәм мен калса, сайтларның киләчәге зур, ләкин барыбер дә әлбәттә иҗатның ул иҗатның төп менә шушы канвасы дип әйтәгендә, иҗатның төп форматы ул әлбәттә ул безнең язма мирасыбыз, без язма мирасыбыздан барыбер дә баш тартырга тиеш түгелбез. Ә бу инде шушы язма әдәбиятыбызның халыкка киңрәк тарату чарасы гына булырга тиеш сайтларыбыз.
Гомумән, татар интернетында файдалы сайтлар, яхшы сайтлар алар, мәсәлән, нинди дәресләрдә сезнең бу әсәрләрне аны бит инде интерактив татарга шулай тоташтырып, яисә компьютердан турыдан-туры дәрес вакытында ха интернетлар бар, ягъни әсәрләрне шулай итеп укырга була. Инде сезнең сайтына шулай укучылар сайтына барып кирип, нинди икән бу дип карап кына түгел, гомумән сезнең иҗатыгыз белән танышып, әсәрләрдән нидер үзләренә алып һәм шушы мәгълүматны үзләренең җаннары тәннәре белән аңлап, эшкәртеп, шулай итеп үзләренә күпмедер өлешен сез әйткәнчә алып, сездән мәгълүматны шулай итеп сезнең сайтыгыз киләчәк халкыбызга, яшьләребезгә, милләтебезгә файда китерсен, сезнең сайтыгызга зур уңышлар теләп калабыз.
Язучы Галимҗан Гыйльмановның интернетта яңа ачылган сәхифәсе белән районны Батаулин таныштырды. Хәзер сезгә кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәшкә тәхәллүсле автор башкаручы Лилияның җәендә сәхнәдәге чыгышлары кимеме. Сабан туйлар, яшьләр көннәре, туйлар барсында да ул булырга тырыша. Җырлаудан тыш уен коралларында да уйнау тамашачыларда сакланып уята. Ир-хатын-кыз мөнәсәбәтләрен чагылдырган Кабахат җыры белән популяр чәшкә чиратта кызган таба кунагы. Аның белән Азатлык студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Шушындый кояшлы эссе җәйләрдә инде без чәчәк тәхәллүсе белән йөрүче җырчы белән танышырбыз. Чәчкә, шын исеме Лилия. Сәлем, Лилия.
Сәлем, Рустем. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Чәчкә, чәчәк, җәй студиягә дә шул чәчәк исләре кергән кебек булды, син килеп кергәч, куян килеп чыккан тәхәллүс ул менә.
Исемем Лилия, фамилием Габдулхакова бит инде. Дилеләр бик күп беренчедән сәхнәдә, аннары ничектер озын дип әйтимесең фамилияны. Беренчедән инде әти баштан каршы килгән иде тәхәллүс булуга инде. Фамилия белән чык дип әйткәне бар иде, ләкин тора бара инде күнекте. Ничектер ди җайларак булсын өчен безнең сәхнәдә инде образ тудыру өчен уйлап чыгарылган әйбер.
Ничә ел инде син чәчкә булып йөрисең?
6 ел инде.
Ә башланган иде синең эстрадага килеп керү каян? Чәчкәнең гомман Лилияның җырлый башлавы.
Беренче зур сәхнәгә чыгу инде Казанга килү белән әлбәттә бәйле. Үзеннең райондашым Рустам Сарваров белән танышып китү һәм иң беренче зур сәхнәгә алып чыгучы кеше Рустам Сарваров.
Хәзер инде белек кайсы район ул синең туган як?
Минем туган як Мөслим районы. Тумышым белән Чаллыдан мин, ләкин балачагым инде күбрәк менә Мөслим районында, Баланлы авылында үтте. Ул яклар миңа бик якын. Хәзерге балалар компьютер алдында булса, без инде урамнан да кайтып кермәй идек. Урамнан сувыйларыннан дигәндә.
Минем сагышлар. Азатлы сөюем. Яшерен сөюем. Җавапсыз сөюем. Син минем сагышлар. Азатлы сөюем. Яшерен сөюем. Җавапсыз сөюем.
Мөслимнән чыгуың бәлки сиңа шундый автор башкаручы булырга этәргеч биргәндә шулай бит син бит әле җырлар да язасың.
Композитор дип әйтәсе килми, ләкин менә иң беренче мин сүзләр язу белән мавыгып киттем, ничектер менә төрле уйлар килә дә башка инде. Кешегә җиткерәсе килә, аннары тора бара сүзләргә җырлар иҗат итә башладылар. Ә ки инде ул минем уйламаганда килеп туа, ниндидер бер вакыйга яки төн уртасында йоклый алмаганда диктофон яки гитара, баянмы алам да аны тизрәк яздырып куярга тырышам.
Баян белән гитарда уйный беләсең димәк?
Ну, баянга мин укыдым Лениногорск шәһәренең музыка педагогия училищесендә 4 ел укыдым баян курсында инде. Гитарда менә 3 ел инде үзлегеннән иренәм. Шулай ук ошый бу инструмент.
Син димәк бәйрәмнәрнең күрке инде?
Бәйрәмдә мин ял иткәнем юк Рустам. Кил эштә, кил эштә.
Җырларга, уйнарга әйтәләр.
Кеше күңелен күреп шулай тырып үтә инде.
Үзеңнең күңелеңне күрергә вакыт каламы соң?
Үземнекен үзем күрәм, менә кеше дә күрсен ие минек. Әз генә.
Әтияне кая яшисең хәзер син? Гаилә?
Без менә авылда яшәдек инде. Чаллы шәһәреннән күчтек Мөслим районына, анда яшәдек. Хәзер Түбән Кама шәһәрендә яшиләр әти белән әни.
Ялышмаса менә Сабан туйларда әле хәзер дә яшьләр көнендә айрым бәйрәмнәрдә еш чыгыш ясыйсың, үйгә кайтып кергәнең юк.
1-2 көн үйдә әле моңынчы менә бу Сабан туйлардан соң гел кайтып кергән булмады. Инде ул арыта, ну арытса да, ничектер әгәр дә җырчыга тамашачы була икән, ул инде үзе бер күңелгә рәхәт, ул бит инде безнең профессия.
Син менә хөнәр итеп сайладың инде.
Сайладым, мин бүтән эшләрдә эшләп карадым, шушы сәхнә ул минеке инде. Кибеттә дә эшләп карадым.
Сатучы булып.
Сатучыда булып карадым. Управление культурада да эшләп карадым мин. Офиста утыргымы мен минем эш түгел икән ул Казанга килгәч инде төрле җирдә. Ресторан, кафе сыман җирдә дә эшләп карадым. Анда да җырлап инде, ләкин ул инде бүтән төрле әйбер. Ул банкет дигәндәй кеше ашаганда алар җырлау икенче бер әсәхнә ул бөтенләй бүтән әйбер. Анда инде сценарий төзисең, анда рәхәтләнеп җырларны сойлыйсың, төзисең барысында анар тамашачы белән аралашасың. Икенче әйбер ул.
Демәк синдә йолдызлык шире юк инде. Күрешәсең, сөйләшәсең.
Шат йолдызлык шире булмаганыма. Әгәр дә мин Казанга килгәчтен дә бер ел эчендә күтәрелеп китсәм, кемдер аркасында, может быть, булган булыр иде ул. Төрле вакытлар булды инде. Тиз генә күтәрелмәү, нинди этаплар аша үтү, ул инде барыбер кешене сыный. Мин бүген көндә шат. Йолдызлык шире белән авырмаганыма.
Кызган тоба. Иҗатыңа күз салсак, анда нинди җырлар? Темалары мәхәббәт бар инде.
Мәхәббәт була инде, ул мәхәббәтсез яшәп булмый.
Иратлар, хатын-кызлар турында җырлыйсың буга инде. Күптән түгел ишеткән идем. Батыр хатын-кыз булмышында хатын-кызга багышлы.
Карганым язмышка дигән җыр музыкасын Наил Табановныкы, сүзләре Фирдус Кималтинов иҗат иткән иде. Ул инде көчле хатын-кызлар турында. Үзем иҗат иткәннәрдән минем инде иң беренче Аксу студиясында диск чыккач, анда бик популярлашып китте Кабахат дигән җыр. Мин инде аны дискка уйламыш, тиге булай гына керткән идем, ярар дип кенә инде. Концертларда йөргәч күренә кешеләр җырлап, кушылып утыралар. Инде мин нәрсәне аңладым, бу тема барыбер актуаль икән. Қабахат сөзінде ол айтып өзіміздің шығарып қана айтылған сөзінде әлбетте. Ләкин бұл жерде шын барлық бар. Келіп те айтушылар бар, көп кіші дұрыс жазғансың, нақ менің үйім тұрында деп.
Солай деп айтушылар болды.
Айтушылар болды, хайран болды.
Кеткен шақта қыш шақылат мен ұзаттам. Исен сау ер сүйіклім деп қалам. Сені күттен бір өзім, терезден алмай көзім. Сағатысың сен қайтмайсың қаман. Әс сені қайда ұматурым, ұныттың мені барлығын. Сағыным етім ұқырытты сен мені. Әм мені қиселереге шумып, ялғызым тия таптуңып. Яраттам шулы дәріп мені сені. Сағынасыңыма мені, сынасыңыма мені, бір хабарда бермейсің неге соң. Уақыт хаман ұза, жүрегім мәріне сыза, қиянаттың турында ойласам. Әсін қайда, қабақат, жүрейсің мәдәлі.
Камал театрында да концерт тығыз болды ағысы.
Болған ел міне, біз бір үш елін айылден ішіледік табанак бүлін. Камалда ұзған ел февральда ақырысы.
Неше көтті соң?
Бег әйбәт түткен еді.
Халық болды?
Халық болды. Күнінде біз құрыққан ек башта, атмен әктесі бұлар деп енді. Лекен халық күнінде келді. Бұйынды бек сүйіндіре, шынки ауыр, көп кішілік зал. Рекламыға ешірін батырын түгіл енді, көп ақша керек бет енді. Бек зор реклама ясасаң енді, біз мүмкінлік болғанша реклама ясарға тырыштық. Бек ақшы қабыл еттілер, бек зор рахмат.
Сіз достар мен қайбір тамашашыларда сұрау туа, сіз ер білен қатын түгіл мұл деген, ғафу шондай ауыр сұрау бергенім үшін, бұл әлбәтті қар кішінің шәқсі еші?
Йоқ, анды сөзілер көп болды, ер білен қатын түгіл біз, аның өзінің ғайласы бар, менің өзімнің тұрмышым дегендей. Ижат еттік, ләкен ол ижат таралды, қар бір нәрсен өз вақытыдыр, енді вақыт келіп жеткендір, рүстем.
Егетлердің қазір тыңлаушылар бәлкі қызып кеткендердір, шәшкенің егеті бар мекен, ол кеуде мекен, түгіл мекен деп.
Кеуде түгіл, но егетлер көбінді олырсты. Кеуге шығып, мұна тұрмыш иттерге яратып, яратылып, яшыттырған әлі кіші шырамады. Бұл дейінді ол ярату бір тапқыр, әлі қашан, шынан саң әлі анды ярату болғаны
тоба. Мына хәзер битендә яшьләр күп, менә аерылып чыгу өчен, үзең менә шәхсән үзеңнең йөзенә булдыру өчен, шәшкә образын тудыру өчен инде эшләргә тырышасың. Бәлки ул алай дип тә эшләнми торгандыр инде менә.
Юк, алай дип эшләнми.
Син кирәш алай эшлисең, шулай иҗат итәсең инде.
Хәзер менә җырларны кеше бит инде тигеннән дә ала, моннан да ала, тиге нидә автор бирә җырларны җырлый инде. Мин үзем сойларга тырышам инде. Сүзләре тормышчан булсын, күңелгә керә торган булсын, көе шулай ук инде. Мәсәлән, җырны мәгълүм күнгә икшәр җыр иҗат итәргә мөмкин, анда өчешәр, ләкин аның бит мәгънәсе булмый, аны бит кирәк кешегә җиткерергә, ул күңелдән чыгарга тиеш. Түге инкубатор сыман хаман печатать итеп булмый бит инде.
Сен сан артыннан қумайсың енді?
Қумаймын, юк, аның санынан тұрмай бит инде. Бүгінгі күндә үземнең менә әле яздырылмаган тагын бер альбомга җырлар хәзер җыя башладым. Үземнең менә иҗат иткән яздырылмаган бер 7-8 җырым бар. Идеяларны эшләп бетерсәм, Аллаһ бирсәм, альбомга тырышып, яңа альбом чыгарырга, һәм мин тамашачыны сөендергән ничектер алайса сорыйлар менә. Альбомым бармы, яңа альбомым бармы дип һаман башымны катыралар. Аның өчен дә вакыт кирәк, альбом яздырыр өчен дә. Аны кердең дә студияга яздырдың түгел. Аның өчен бик күп шабырга кирәк әле.
Клип бармы синең?
Клип әле кашан төшүлгән бар инде.
Башка юк әле.
Пока юк. Мөмкинлек юк әле клип төшерәсе килә инде әлбәттә. Аблай съемкалар, менә телевидениедә төшергән съемкалар инде күбрәк телевидениедән күрсәтәләр кай вакытта. Шу телевидениедә.
Катнашасың инде телевизион проектларда?
Катнашам, чакыралар, Аллаһка шөкер.
Нинди продюсерлык үзәкләре белән элемтә торасыз?
Контракт белән эшләмим бер җирдә дә. Инде иң беренче менә Аксуга килеп кергәч 2 ел контракт булды минем Рустам Сарбаров. Та инде эшләдем. Аннары беренче альбом чыкты Оскар Рекордс компаниясында. Алар белән эшләп алдым контракттан түгел, булай
тур. Хезмәттәшлек иттем.
Хезмәттәшлек иттем ие. Шул Аксу студиясында чыкты бер альбомым. Киләсе альбомны уйлап торам, кая чыгарырга микән дип.
Менә сен карап торма, син күп кырлы шәхескә ашагансың. Инде шигырьләр иҗат итерлек, китап чыгарлык кеше кебек син. Шагыйрә кебек.
Аның өчен вакыт кирәк бит.
Бик уйшан карашың, нәрсәләр
уйлыйсың. Мин Рустам, мин үз гомеремдә бик күпне күрдем, шуңа уйшандыр инде.
Ә менә күңелне күтәрә торган әйберләр синең өчен нәрсә ул?
Миңа мы күңелне күтәрү өчен бер кешенең елмаюы җитә бит. Яки берәр матур җыр ишетү җитә. Мин үзе менә Гомумән татар эстрадасы бит инде безнең хәзер күбрәк җырчылар колхозны җырлаучыларга кирәк диләр инде. Колхоз дип әйтү инде гади җырлар, халыкчан, попса дип. Мин үземчә уйлыйм, менә барыбер төрле юнәлешләр булырга тиеш. Гомумән музыканы, татар музыкасын без җырларның эчтәлеген шулай ук без күтәрергә тиеш. Һәм дөнья күләм үрләргә без аны җиткерергә тиешбез. Попса белән генә түгел, әмнә төрле жанрлар эшләсен. Ул менә әйтәр плагиат диләр, ни диләр. Ул электән үк килгән менә илләрнең мәдәниятен чагыштыру һәм инде аның нәрсәдер үзеңә алу. Мәсәлән, безнең бит инде мәчетләрне салалар менә ошлы башлый иттереп. Ниндидер бүтән илләрдә дә бар. Мәсәлән, безнең культурадан алынган шундый ук биналар һәм җир сәнгатендә шулай ук. Без бары бер нәрсәгә дә таянырга тиеш, каяндыр алырга тиеш. Ләкин ул инде урынлы булырга тиеш дип уйлыйм.
Күрүемчә, аңлавымча, син инде милли җанлы татар җырчысы.
Әйе, мин бик милли җанлы, мин дәвәнием менә әтием Спас районы Искрәҗәп авылыннан дәвәнием намазлар укып, бер намазында калдырмыйча укып, безне дә кайткан саен дуалар өйрәтеп, дуалар белән безнең җанлыгызны тынычландырып, хәер фатихасын биреп җибәрә инде ул.
Күңелеңдә берәр шигырь искә килмәдеме соң?
Бер шигырь укып китәргә мөмкинмен. Ул җыр булачак, Алла бирса, ул җырны эшләтеп бетермәдем. Елмайып каршыла син мине дип атала. Елмайып каршыла син мине, онытып кичәге үткәне. Сусадым мин синең назыңа, төшермекче искә үткәнне. Шатланып каршыла син мине, кылашыңны җәеп сагынып. Беләсеңме, шушы ялгызлыкта мин бит сине көттем зарыгып. Моңланып каршыла син мине, җырлатык күңелле җырларны. Онытык үпкәләп яшәгән туманлы ямансу елларны. Атылдым мин синең кочакка, хисләрем яңадан кабынды. Мең кабат әйтергә мин әзер, сагындым, сагындым, сагындым. Күңелләр бәхет ке күмелер шатлыклы яш тамар күзләрдән елмайып каршыла син мине ятларга җибәрмә җибәрмә
бу синең шәхси сүзләрең инде
әйе
үзең язган
әйе тиге күгәршин җыры турында әйтмәем бу нәрсәдә
әйдә әйт
менә күгәршин дигән җыр бар инде аныңны
син җырлыйсыңмы
әйе бу җырыңды минем әнинең классташы бергә укыган хатын-кыз ул инде менә бауга менергә дучар булды белмим әле үзем икән әле менгергәннәр мәктәптә укыганда да бик яхшы укыган иде инде әни әйтә тормышы бик әйбәт булмаган инде семьясы һәм туры килгән менә шулай бауга менергә инде күгәрчен дигән җырда шул үз үлеме белән үлмәгән үз-үзенә кул салган кешеләр турында бу җыр
иртән иртүк бер күгәрчен тәрәзәмә бәргәләнә талпына керергә шушы көнне хәбәр килде балачак дустымның гомере өзелгән әллә инде синең җаның күгәрченгә әверелә хушлашырга килде микән минем яныма син чәчәк Ушып йөри, урын тапмый шуңа. Ни әйтергә телисең ул? Күзләре дә синекедәй карый. Моңайып, әллә яшьлекне искә төшереп сөйләшергә телим икән.
Бик зур рәхмәт, Шәшке.
Сиңа да бик зур рәхмәт.
Димәк, безнең кызган таба яшәтәп шуында кунакта булды Шәшке, Илья Габдухакова. Сез аны контакт бәрәвез битендә таба аласыз. Шулай бит?
Шулай, әлбәттә, мөрәҗәгать итегез, сорауларыгыз булса, ниндидер тәкъдимнәрегез булса, мин тыңларга һәм сезнең тәкъдимнәрне укырга бик шат булырмын.
Бик зур рәхмәт, Шәшке.
Бик зур рәхмәт. Рөстәм, сиңа да исәнлек, саулык. Тамашачыларга да исән-сау булыгыз, сәламәт булыгыз.
Кызган таба. Һәр шимбә.
Кызган таба кунагы Шәешкә белән Рөстәм Исхак исләште. Хәзер сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. sizning diqqatingizga Turkiyadagi Qirim tatarlarining faoliyatlari haqida maxsus eshittiruvni taqdim etamiz. Istanbuldan jurnalist Zafer Qaratay hikoyati.
Aq Mescid'deki Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin inkişaf etmesi için ona yanı bölükler, yanı tesisler kazandırılması için teşebbüsler devam ete. Buna Profesör Doktor Fevzi Yakubov bu teşebbüslerin toktamay devam ettire. Aq Mescid'deki Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin Türkiye'nin en yakşı devlet üniversitelerinin başında kelgen Usisen Teknik Bilimler sahasında Türkiye'nin bir numaralı üniversitelerinden biri olgan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yakşı bir işbirliği başladı. Buna bu işbirliği ötken sene, bu sene içerisinde, Mart ayı içerisinde başlaga dedi. Mart ayı içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin bu üniversitenin 1996 senesinin 2004 senesine kadar rektörlüğünü yapkan ve bu üniversitenin mimarlık fakültesi hocalarından olan Profesör Doktor Gülsün Sağlamer ve bu üniversitenin mimarlık bölümü hocalarından doçent Nurbin Paker yolbaşçılığındaki 36 üniversitenin mimar arkitektur bölümü talebeleri Mart ayında Kırım'ı ziyaret etken ediler. Kırım Devlet Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Rektörü Fevzi Yakubov'un hayali olgan, maksadı olgan ve bunun için her daim teşebbüs etip durgan üniversite için bir talebeler için yatakhane, sport merkezi ve konferans binası merkezi kurulması meselesinde belki de birinci konkret adımlar atıldı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Buna İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 36 talebesi hocaları rehberliğinde üniversitede bu kurulacak yerde toprakta tetkikatlar yapıp Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin talapları doğrultusunda hazırlıklar gördüler ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 36 talebesi ortak olarak 33 ayrı proyekt hazırladılar. Bu proyekte içinde bu hafta içerisinde 29 Eylül günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi Taşkasla konferans salonunda bir toplantı tertip etti. Kırım Türk Slav Yaşlık Merkezi kampüs proyektlerinde Yanı Ufuklar adlı bu toplantıda çıkışlar yapıldı ve arkasından bu 33 proyekt sergisi gezildi. Buna bu toplantını İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin açtı. Muhammed Şahin, umum Türk dünyasındaki üniversitelerinin inkişaf işbirliğine büyük ehemmiyet vergenin ve Kırımlı da bu cümleden Kırım Tatarlarının medeniyetlerin köterilmesinde üniversitesinin pek mühim bir yer olganın bu sebeple de bu üniversiteye kol verme, yardım etme, onun işbirliğin inkişaf ettirme kararı alganların ve bunun içinde her türlü yardımını yapacakların bildirdi ve bu projenin ömürge geçirilmesinde Türkiye'deki başbakanlığın ve alakalı yerlerinde harekete geçmesi için de kollarından gelecek her bir yardımlarını aytacağın yapacaklarını da bildirdi. Daha son sözge Kırım Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü Fevzi Yakubov çıktı. Fevzi Yakubov bu çıkışında, öz çıkışında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörüne, Gülsün Sağlamer'e, mimarlık bölümü talebelerine ve bu işe kol tutan her bir adamlara Kırım Tatarlarına adından, üniversitesi adından ve şahsı adından minnettarlığın, teşekkürlerin bildirdi ve pek kuvanam ki buna endi bu üniversitemiz için konkret bir adım atıldı ve konkret bir işbirliği yapıldı. İnşallah bunun sonu da gelir dedi ve bununla üniversitenin tanış etken bir çıkışta yaptı. Bu toplantıda ayrıca Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin tanış etken bir slide video gösterişi de yapıldı. Daha son sözge bu proyektin umum idarecisi olan Profesör Doktor Gülsün Sağlamer çıktı ve öz fikirlerini anlattı ve üniversitelerin bu Karadeniz etrafında barış ve tınçlık için pek mühim rol oynağının ve bunun içinde Kırım'a ketkenlerin, Kırım'da pek tesirlengenlerin, Kırım Tatarlarının kureşlerinden ve vaziyetlerinden pek tesirlengenlerin ve büyük heyecan duyganların Kırım Tatarlarına yardım etmeye, üniversiteye yardım etmeye büyük heyecan duyganların bildirdi. Daha sonra bu projenin rehberi, talebelerin hocası, doçent doktor Nurbin Paker, 33 projenin nasıl hazırlanganın, bunun için nasıl perspektifler inkişaf ettirgenlerin anlattı ve projenin hakkında teknik malumatlar verdi. Daha sonra Karadeniz etrafındaki memleketlerin üniversiteler arası birliğinin umum sekreteri Romanya'dan ve özü de Kırım Tatarı olgan ve bu işbirliğin inkişaf ettirilmesinde mühim rol oynagan Profesör Doktor Eden Mahmut sözge çıktı. Eden Mahmut da bu projenin inkişaf etmesine kol tutkanlarga öz minnettarlığını bildirdi ve Karadeniz etrafındaki üniversiteler birliğinin neler yapkanların ve gelecek perspektifleri hakkında malumatlar verdi. Daha sonra Profesör Doktor Fevzi Yakupov bu projenin hazırlagan 33 talebege ve hocalarına öz üniversitelerinin el sanatları bölümünün hazırlaganı el işlemelerin bakşiş olarak takdim etti ve hep beraber fotoresimler çıkarıldı. Bu sunuştan sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konservatuvar bölümünden 3 hoca Kırım yıllarından ve Karadeniz etrafında kalkların yıllarından meydana gelgen kısa ve pek meraklı konsert verdi. Daha son 33 talebenin hazırlaganı bu kampüs ve yaşlık merkezinin taslak projeleri sergisi kıdırıldı. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin kelgen misafirlerge bir kokteyl aşı ikram etti. Bu yerlerde de insanlar meraklı görüşüler yaptı. Bu toplaşımlarga Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Celal İşten ve onun yardımcısı Melih Cilsimli ve İstanbul'daki bazı Kırım Tatar Cemiyetlerinin Emel Kırım Vakfı'nın idarecileri de iştirak ettiler. Gene bu toplaşığa yanı kurulgan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Kırım uzmanı spesyalisi Mehmet Kılıç da iştirak etti ve Mehmet Kılıç da bu projeler ve üniversitenin vaziyeti hakkında bir rapor takdim edeceğini başbakanlıkka bildirdi. Bir güzel ve yakışı bir haber de Türkiye'nin orta bölgelerindeki Nevşehir şehrinden, Nevşehir kasabasından. Nevşehir kasabası ufak ama turistik tarihi Kapadokya bölgesinin merkezinde olgan bir şehir. Ve bunda endi 150 kadar Kırım Tatarı yaşay demek mümkün. Ama bunda Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin Nevşehir temsilcisi olgan ve özü de Nevşehir kasabasına gelgen ufak bir köy olgan Kırım Tatar köyünden olgan Acı Mehmet Şahin epey zamanlardan beri yakşı teşebbüsler alıp baraydı. Acı Mehmet Şahin Kırım Ansambli'nin bu sene içerisinde yapan gastrolünde de Nevşehir'de pek yakşı bir organizasyon yapkan idi. Kırım Ansambli'nin konsertin tertiplegen idi. Buna Hacı Mehmet Şahin uzun zamandan beri hayali olgan teşebbüslerin yapkanı Nevşehir'de bir Kırım Tatarlarının sürgün anıtı abideyi tiklenmesi meselesinde büyük mesafe kat etti. Onun müracaatları ve teşebbüslerinin Nevşehir kasabası belediyesi Nevşehir'de bulgan şehitler parkı içerisinde Kırım Tatar şehitleri için bu sürgünlükte rahmetli olanların aziz hatırası için de bir abide tiklenmesine karar verildi ve hemen bu hafta içerisinde de bu abidenin inşaatına kurulmasına başlandı. Hacı Mehmet Şahin'in bergen malumatına göre bu abidey gelecek ay içerisinde de bu tantanalı bir merasimin açılması planlaştırıla. Buna alakalı kendi haberlerini gelecek eşitlerimizde de verecekmiz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışarısı ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.